Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje jūs sveikinu aš, klierikas Vincentas Lizdenis. Ir kalbėsime tema, o tiksliau šią laidą skirsime minint Kauno kunigų seminarijos 150 metų jubiliejų. Šiame pokalbėje dalyvauja ir laidoje svečiuojasi Jo ekscelencija Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas. Garbė Jėzui Kristui, ekscelencija.
Ramšius.
Ir taip pat kunigų seminarijos, Kauno kunigų seminarijos rektorius, monsinjoras Aurelijus Žukauskas. Garbė Jėzui Kristui.
Ramšius.
Viešoje erdvėje yra susiformavusi klišė apie uždarą ir paslaptingą seminarijos gyvenimą. Na, čia net ir tokiose, sakyčiau, universiteto skelbimuose kartais galima pamatyti, nes jinai čia tokia knyga buvo pasirodžiusi, kad tarsi toksai, na, kad ir iki šių dienų ten yra labai uždara už tų tvorų, už tos sienos, nors turbūt viešoje erdvėje kaip tik tiek daug informacijos apie seminariją, jos puslapyje dar niekada nėra buvę. Švenčiam solidžią metų sukakti kunigų rengimo įstaigai Kaune. Ką būtų galima pasakyti tiek apie seminarijos uždarumą, tiek apie jos atvirumą?
Tenka pripažinti, kad tokia nuomonė arba tokia klišė visuomenėje yra. Aš ją asmeniškai kartas nuo kartų išgirstu, tiek iš pavienio asmenų, tiek iš apsilankančių seminarijoje ekskursijos, grupių lankytojų. Savaime suprantama, kad ieškai atsakymo į klausimą, kas tą nuomonę formuoja arba formavo, ar ją šitą nuomonę palaiko. Manau, kad tai tas sukurtas stereotipinės seminarijos įvaizdis yra sąlygotas pirmiausiai paties laiko ir pačių aplinkybių. Tai kaip ir atskiros knygos, filmai, net ir pačių studijavusių seminarijoje paskiri atsiminimai, manau, kad visam tam turėjo įtakos. Pavyzdžiui, mano parapijoje apie 1987-88 metus vasaros praktiką atlikęs klierikas pasakodavo, kaip jie kartą per savaitę gali išeiti į miestą ir tai tik tai po du, kai gali sugrįžti į namus aplankyti savo artimųjų į metus tik keletą kartų, žiemos atostogų metu, pavasario atostogų metu, vasaros metu. Tuo tarpu kiti savaitgaliai būdavo praleidžiami seminarijoje, kai svečiai, kurie norėdavo apsilankyti, vėlgi būdavo atitinkamas jiems laikas skiriamas ir taip toliau. Nežiūrint tai, mano tikslumo dėliai, vertėtų klausti, apie kurių laikų seminariją kalbėsime ir kokiais šios įstaigos pažinimo ištekliais remsimės. Ar kalbėsime apie vyskupo Valančiaus laikų seminariją? Ar kalbame apie Mykolaičio Putino romane Altorių šešėlį atvaizduotą seminariją? Ar kalbame apie pokarių kunigų seminariją? Ar kalbame apie Lietuvos atgimimo laikų seminariją? Ką noriu tuo pasakyti? Noriu pasakyti, kad visi mano paminėti laikotarpiai yra skirtingi seminarijos istorijos laikotarpiai. Bažnyčios kartu ugdymo, edukacijos metodai bei visuomenės nuotaiko kontekstai taip pat yra skirtingi. Būtų netikslu manyti, kad seminarija yra ta pati, kuri buvo pokario metais, ta pati sovietmetyje, ta pati atgimimo aušroje ir ta pati šiandien. Plačiaja žodžio prasme tikrai taip nėra. Siauraja prasme gyvenimo aplinkuma taip ji yra Kauno miesto centre. Jie juose aukšta mūro siena, yra likę tam tikrų ilgamečių tradicijų, tačiau pats studentų mobilumas arba jų edukacija yra pasikeitę. Kita vertus, reikia taip pat pasakyti, kad kiekviena mokymo įstaiga turi kažką, ko neturi kitos. Pavyzdžiui, Lietuvos sveikatos mokslo universitetas turi tai, ko neturi Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kitaip turint, kiekviena mokslo įstaiga turi savo savitumus. Neišvengiamai juos atskiria ir apriboja šitie savitumai. Sakytume, net uždaro kažkuria prasme šitas savitumas. Kalbant apie seminariją, ji, sakyčiau, turi savitą edukacijos metodą, kuris ją savaip atskiria nuo kitų mokyklų. Kitaip sakant, seminarijos atvejis yra tas, kad ji nėra vien žinių skleidėja. Jei neužtenka išpildyti šiuo metu Vytauto didžiojo universiteto einamą mokymo programą. Jei labai svarbus ir kiti studentų ugdymo metmenis, kaip pavyzdžiui, bendras žmogiškas tobulėjimas, kur kandidato auklimas krypsta į tai, kad jis mylėtų tiesą, būtų sąžininkas, gerbtų kiekvieną žmogų ir taip toliau. Vienintelis tikrai svarbus klausimas, į kurį tenka neretai ieškoti atsakymų, tai kada, kur ir kiek reikia atvirumo, o kada, kur ir kiek prasmingas yra uždarumas seminarijos. Ar seminarija uždara? Tikrai to negalėčiau pasakyti, kad ji yra užsivėrusi nuo viso pasaulio ir gyvenanti į kokiam kokone. Iš anksto susitarusius, pavyzdžiui, ekskursijos mokinių, studentų iš įvairių institucijų gali apsilankyti darbo dienomis nuo 14 iki 17 valandos. Mūsų studentai su apsilankančiais pasidalina savo mintimis, papasako apie gyvenimo seminarijoje. Patys studentai namus gali grįžti kartą į mėnesį, aplankyti savo namiškių. Jie kasdien eina į Vytauto didžiojo universiteto paskaitas. Kitaip sakant, studijų prasme jie yra pilnai įsijungę į bendrą Vytauto didžiojo universiteto akademinį gyvenimą. Jame dalyvauja, kaip ir visi kiti studentai, paskaitos, praktikos, renginiai ir taip toliau. Ką studentai veikia be paskaitų, be įsileijimo į akademinę veiklą, būtų galima sužinoti pasklaidžius seminarius internetinį puslapį, kuriame atsispindi įvairūs seminarijos renginiai, klierikų susitikimai su įvairių specialybių ir gyvenimo patirčių žmonėmis, išvykos, sekmadienio pastoracinės praktikos miestų parapijose. Geriausiai pats internetinis puslapis yra mūsų seminarijos atviras langas, pro kurį galima karts nuo kartų pasižiūrėti. Galiausiai seminarijos bažnyčia sekmadienis vėlgi atvira visiems jos lankytojams. Jos lankytojai kartu gali švęsti Eucharistiją, po šventųjų mišių gali atvirai bendrauti su studentais, pažinti jų gyvenimą, būti.
Manau, kad tikrai pritardamas tam, kad seminarija nori atsiverti ir supažindinti su savo gyvenimu, su klierikų gyvenimu, aš tai pastebėčiau, kad visuomet liks paslaptinga, visuomet liks tam tikrą išskirtinę. Tai kad ir kiek ekskursijų ateitų, visų nepakviesim ir visi neteis, bet seminarija jinai kels susidomėjimą, nes yra išskirtinė, yra kitokia. Kaip ir kunigo gyvenimas yra kitoks parapijoje, klebono gyvenimas ir vėl visi žiūri jį taip truputėlį kaip tokį kitokį. Bažnyčios gyvenimas tai kažkiek tai natūralu yra. Ir tikrai daug to paslaptingumo atėjo gal iš praeities, kai buvo, kaip minėjo rektorius, ir daug uždarumo. Dabar ir paskaitos universitete, kontaktai su kitais studentais, stengiamės, kad būtų seminaristai atliktų praktiką parapijose, stovyklose, piligriminėse kelionėse ir turėtų kontaktą. Taigi yra tas neuždarumas ne tik iš visuomenės pusės, neužsidarom, bet priešingai ir seminaristus kviečiam, kad jie eitų į visuomenę ir ten kiek galėtų dalyvautų gyvenime. Bet antra vertus, tai tam tikras atmosferos sukūrimas jis ir geras yra. Neturėtų būti seminarija perinamas kiemas pačia plačiausia prasme, taip pat ir to tokio vidinio gyvenimo seminarija, pagal pačią etimologiją yra daigynas, ir tada, kai sėkla dyksta, gal nebūtų gerai, kad jie atkapstyt kiekvieną dieną ir pažiūrėt, kiek jau tenai jinai paaugo ar nepaaugo. Tai yra tikrai tokia specifika ir užduotis, kuri laukia seminaristų, derinasi su tam tikru buvimu kitokiu negu studentų, kurie laisvalaikiu gal bėga į kavines ar kažkokios tai susitikimus, ir čia yra kita užduotis jų. Tai manau, kad tikrai reikėtų ieškoti tos veikos lygsvaros tarp buvimo, rengimosi užduočiai, kuri yra kitokia negu vien tik profesija ir buvimo visuomeniai, kuriai tarnaus.
Na, iš esmės, ekscelencija atsakė tai kitą mano paruoštą klausimą, bet jeigu dar papildant, būtent yra pagrindinis kunigų seminarijos tikslas, jeigu taip kalbant plačiau, mes jį kažkokį galėtumėm įvardinti, bet kokie lūkesčiai tiek iš išorės, sakykime, žmogaus, kuris ar kaip norintis stoti į seminariją, ar tiesiog besidomintis, kas ten vyksta, jis turi kažkokius lūkesčius ir taip pat yra lūkesčiai iš vidaus, tai yra to seminaristo lūkesčiai. Ir kokiegi šitų lūkesčių galėtų užgošti tą tikslą, tą pagrindinį seminarijos tikslą?
Na, lūkestis yra užduotis, aš tai gal taip įvardinčiau, kad duot kūną svajoniai. Kiekvienas ateina su svajone, kurią pažadina Dievo šaukimas, Dievo kvietimas. Ir ta svajonė tokia neapibrėžta, tai reikia paties įvairiausio pasiruošimo, kad ta svajonė realizuotųsi, kad jį gautų kūną ir konkretybę. Tai žmogui reikia ir turėti tą tokį bendražmogišką brandą, kad jisai mokėtų bendrauti su kitais, atsiliepti poreikius, nebūtų palaužiamas sunkumų. Turėti taip pat tai, ką jisai nori skelbti, pažint ir savo įvardinti ir mokėti suformuluoti kitiem. Mokėti tą prieinamai, suprantamai pasidalinti tuo tiek su vyresniais, tiek su jaunimu. Na ir taip pat, kad visas tas gyvenimas remtųsi jo dvasingumu, ryšiu su Dievu. Tai va, visa tai suformuoja. O nežinau, pavojai visuomet gal mes žiūrim, kad visko būtų daug ir greitai visuomeniai, tai gal ir iš paties seminaristo, kad na, duokit kuo greičiau žinias ir aš to jau išeinu, bet čia lieka širdies formavimas ir dvasios formavimas ir tikrai įsišaknyjimas viešpatyje ir bažnyčioje. Pavojus yra per daug reikalauti, bet čia jau bendrai kunigo gyvenime, kai jisai atsiduria parapijoje ir tada turi rūpintis tiek pačia bažnyčia, pačiais įvairiausiais ūkiniais dalykais, inžineriniais ir kitais ir taip pat tiesioginiai tai, kas sudaro jo darbą pastoraciją, tai ir liturgija ir žmonių būrimas ir organizavimas ir pakvietimas ir prakalbinimas tų, kurių dar nėra, tai vat gal pavojus norėt, kad kiekvienas būtų super universalus. Sakyčiau, kiekvienas turi turėti pagrindą ir vėl surast galbūt savo sritį, galbūt kai kas Marijos radija puikiai bendradarbiauja, kitas pastoracijoje su vaikais, trečias intelektualiai pasiruošia dėstymui. Bet kunigystė išlieka, jinai yra tas pagrindas, kuriuo žmogus gyvena. Tai, na vat, manau, kad toks pasiruošimas, bet ir kartu nepretendavimas būt viskuo, jisai leidžia žmogui išsiskleisti.
Ar jūs, rektoriau, kažką papildyt galėtumėt prie šio klausimo?
Manau, kad turint jaunam žmogui svajonę, labai svarbu, kad tai svajoniai, jisai iš šitai svajonį sulauktų atitinkamą ir pritarimą. Bažnyčios dokumentas pastorius Dabu Vobis, Jonų Paulius dar, antrojo apaštalinis paraginimas, jame buvo radęs labai gražų tokį lietuvišką žodį atitarti. Į jauno žmogaus pašaukimą harmoningai atitarti turi kas. Ir pasak jo šitame dokumente paminėta, kad į tą žmogaus svajonę, jauno žmogaus svajonę labai svarbu, ar sugeba atitarti šeima, ar sugeba atitarti mokykla, ar sugeba atitarti tikintis pasauliečiai, įvairius jaunimo grupės, draugijos. Kiek, kitaip tariant, kiek to atitarimo jaunas žmogus, tarkim, atsiliepęs į kunigystės pašaukimą, sulaukia, pradedant šeima ir baigiant, sakykime, bendruomenę. Yra tekę susidurti su tokius atveju, kai žmogus pasirinkęs šitą pašaukimą, jo tėvai priešingai buvo nusistatę ir netgi kalbėjo apie tai, kad jeigu jisai toliau planuojantis siekti kunigystės, jo atsižadėsintis. Tai akivaizdu, kad tas jaunas žmogus susiduria su atitinkamą kliūtį jau pradedant šeimoje. Vėlgi mokykla, kiek iš ten sulaukime to geranoriško palaikymo, to atitarimo, ar ne, jauno žmogaus svajoniai.
Drįšiu pasakyti, kad mokykla šiandien galbūt yra ta aplinka, kur kaip tik tai užsigrūdinimą verčia formuoti, nes dažnai yra priešinga ir kartas nuo karto tenka girdėti apie tai, kad net ir viešai savo tikėjimą išpažįstantis jaunuolis, mokinys, moksleivis, jisai sulaukia pašaipos.
Taip.
Tai gal šitoj vietoje ne tiek, kad visi pritartų ir plotų jam katučių, kad žinai, kaip gražu, kad tu čia rinksiesi kunigystę. Bet kad jisai šitoje aplinkoje, jisai išliktų tiesus ir eitų savo keliu, nepaisant gal pritarimų arba nepritarimų. Tai dėja tokia situacija, man atrodo, mokykloje yra.
Ypatingai turbūt po paskutinių tokių tam tikrų ypatingai jaunimą pasiekiančių informacijų priemonių, kas kine atsispindi dar kažkur pasiekia ir jaunimas labai moksleiviai greitai gaudo tokius dalykus. Ir na, aš atsimindama savo mokyklos laikus, ne tai, kad patyriau kažkokias patyčias, bet kai ką išgirdau tik vėliau palaikymą iš kitų klasiokų, jau būdamas ar seminarijoje, ar studentas, suprasdavau iš kai kurių pabendravimų, kad žmonės ne visada parodydavo palaikymą tam ėjimui į bažnyčią tikėjimui, bet jausdavo širdį. Jūs, ekscelencija, kalbėjot, kad klebonas irgi visada išliks paslaptingas, kunigas visada išliks paslaptingas. Ir dabar tai yra dėl to, kad jis kažko kitoks. Vadinasi, jo gyvenimas žmonėms iš šono ne blogai prasme, bet tiesiog kitoniškumo prasme atrodo nebūtinai normalus. Na, taip kaip normaliai, kad žmonės gyvena. Ir popiežius Pranciškus apie tai kalbėjo. Jis net įvardino, kad seminaristams kalbėdamas, kad yra pavojus kunigystėje ieškoti normalaus gyvenimo. Ką tai reiškia pirmiausia? Kaip to išvengti ruošia seminarija?
Čia gal truputėlį žodžių žaismas galėtų būti, bet gal labai, labai vykęs. Aš sakyčiau, labai normalus kunigo gyvenimas. Jisai ir valgo, ir miega, ir pavarksta, ir ilsis, ir draugauja, ir bendrauja, ir turi liūdnų valandų ir džiaugsmingų. Tai yra pats normaliausias gyvenimas. Aišku, kad jisai yra kitoks. Kunigas neturi savo šeimos, savo žmono, savo vaikų, turi parapiją, turi daugybę žmonių, su kuriais bendrauja. Gal tą normalumą popiežiaus čia įvardinta, aš sakyčiau, tai gal tai būtų negera, kai užsidarytų, užsisėdėtų, susikurtų savo pasaulėlį, kuriame jaustųsi gal labai šiltai, gal net patogiai. Bet tas pasaulėlis taip ir neišeitų, neatsivertų kitiem žmonėm. Tai va tokio savo mini pasaulėlio susikūrimas uždaro, kur tik tai išeinama atlikti tam tikrų apeigų, tai jau būtų didžiulė netektis arba ir praradimas ir tam pačiam kunigui, ir be abejo bažnyčiai ir visuomeniai. Šita prasme, bet galbūt kažkiek ir kiek visų žmonių gyvenimas turėtų būti nenormalus, kabutėse, ne uždaras, nepasitenkinantis minimumui, bet užsidegęs, besiverdžiantis, tas, kuris domisi viskuo, kas vyksta aplinkui, turi didžiulių troškimų, bendraujantis. Tai va tokio neuždarumo prasme, tai galbūt tikrai gyvenimas yra kitoks. Nereikėtų gal jo net vadinti nenormaliu. Jisai normalus, bet jisai yra toks didžiulis iššūkis kunigo gyvenimas.
Rektoriau, jūs.
Tenka prisidėti prie tų minčių, kurias ir sakė ekscelencija, ir gal pratesti, kad tai visgi kunigo gyvenime labai tas svarbus nuolatinės pastangos, kurias jisai asmeniškai turi dėti tame ieškojime Kristaus. Jį rasti, kartas nuo karto tą ieškojimą atnaujinti, pirmiausia, tą savyje vidinę dvasinę prasme, kad kitiems galėtų rodyti kelią pas jį. Ir, sakykime, tas jo gyvenime labai svarbus laikas, maldos laikas turbūt, skirtas laikas Dievo žodžiui. Tas veiklus dalyvavimas sakramentiniam bažnyčios gyvenime, ypatingai Eucharistijos šventime, valandos liturgijų ir tylos laikas irgi yra labai svarbus. Kitaip tariant, tai yra tas nuolatinis kūrenimasis va, prie to, kas esmiškai yra labai svarbu kunigo gyvenime, ar ne, kad ir tą mes kalbam ir bandom, kiek tai manoma, sukurti tą sąlygą seminarijoje, kad tai visgi yra be galo svarbu tiems, kurie vėliau išeis į aktyvę pastoracinę gyvenimo praktiką. Ir manau, kad kunigystė vėlgi tai nėra vienadienis reikalas, kad vėlgi čia rodus pasiekiai, gavai šventimus ir tarsi tuo viskas pasibaigia. Bet tai yra visą gyvenimą apimantis projektas ir nuolatinės pastangos šitą projektą įgyvendinti kunigystę.
Aš gal vėl dar tik sugrįžtamas prie kunigystės, ne tiek tik tai prie seminarijos. Naudodamasis proga, kad mus daugelis girdė, labai kviečiau žmonės, nebijokit bendrauti su kunigais, nebijokit pasikviesti juos pas save ir nebūtinai reikia kažkokios didžiulės progos, galbūt tiesiog diena, kai esate laisvi ir norit tiesiog pabendrauti, paklausti, išgerti arbatos kartu su kunigu. Ir tai be galo pradžiugina ir patį kunigą tokia bendrystė. Ir man kaip kunigui buvo didžiulis palaikymas šeimos, su kuriomis bendravau ir kartas nuo karto lankydavausi, vaikai, kurie auga tose šeimose ir kurie kažkaip laiko savu tave, kai ateini ir ne kažkokio tai iš kito pasaulio, kurio reikėtų bijot. Aš manau, kad dar daug yra to uždarumo, ne tik iš kunigo pusės, bet iš visuomenės, iš parapiečių pusės, tam tikro nedrasumo, tam tikros baimės. Tai jinai apsunkina tik tai kunigo gyvenimą, padaro jį vienišesnį ir sunkesnį. Taigi kviečiu visus kviesti kunigus bendrauti, nebijoti eiti, kalbėti su jais. Ir tas bendravimas padės tiek pasauliečiam tikintiesiam, tiek kunigam.
Mėly Marijos radijo klausytojai, švesdami kunigų seminarijos Kaune 150 metų jubiliejų, aktualijų laidoje kalbame su Kauno arkivyskupu metropolitu Lionginu Virbalu ir seminarijos rektoriumi monsinjoru Aurelijum Žukausku. Dabar kviečiame trumpai muzikinį pertraukėlį.
Jūs girdite Marijos radiją.
Kalbėčiau kalbomis žmonių ir angelų, bet neturėčiau meilės, jei turėčiau pranašystės dovaną, pažinčiau visas paslaptis ir mokslą, bet neturėčiau meilės, aš būčiau. Tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnoti, bet neturėčiau meilės, jei išdalinčiau vargšams visą turtą ir atiduočiau sudegint savo kūną, bet neturėčiau meilės, aš nieko
malonė ir ne visą pakelį, visą tikį, viskuo vilės, ir nesibaigia niekada. Meilė kanti, maloninga ir nepavydi, nesididžiuoja ir neišpuiksta. Visa pakeliai, visa tiki, viskuo vilės, ji nesibaigia niekada. Ji nesibaigia niekada.
Jūs klausotės Marijos radijo, čia laida Aktualijos, prie mikrofono aš, klierikas Vincentas Lizdenis, ir kalbamės su Jo Ekscelencija Kauno arkivyskupu metropolitu Lionginu Virbalu bei kunigų seminarijos rektoriumi Aurelijum Žukausku, tema būtent švenčiant kunigų seminarijos Kaune 150 metų jubiliejų. Kunigų seminarija to žmogaus, kuris ruošiasi kunigystė ir paskui vėliau tampa kunigu, būna kunigu, gyvenime užima tik tais apie, na, sakykime, 5-6 metai. Na, toks savotiškai gal žiūrint taip apčiuopiamas laiko tarpas, tačiau žvelgiant iš viso gyvenimo perspektyvos gan trumpas laikas. Ir mes tiesą pasakius neįsivaizduojam, kaip kitaip galėtų būti rengiami kunigai, ir net ir kiekvienas žmogus mažiau žinant apie bažnyčią žino, kad jeigu vaikas užsimanytų tapti kunigu, tai jam reikėtų eiti kunigų seminariją. Buvo laikas bažnyčios istorijoje, kada ir nebuvo kunigų seminarijai, tai kunigų seminarijų ir kunigai buvo rengiami kitaip. Ką vis dėlto, kokia yra kunigų seminarijos reikšmė kunigo gyvenime?
Na, manyčiau, kad seminarijos laikas yra ypatingas laikas. Kaip žinia, dedami naujo namo pamatai sąlygoja tolesnius statybos plėtros planus. Panašus dėsnis būdingas ir žmogaus psichologiniai raidai, nes yra žinoma, kad ankstyvosios vaikystės periodas turi esmenę įtaką vėlesniems amžiaus tarpsniams. Sakyčiau, taip yra ir kunigo gyvenime, kadangi seminarijos laikotarpis suteikia didelės ugdymo ir brendimo galimybės tiek psichologinėje bei žmogiškoje, tiek ir antgamtinėje plotmėje, jis turi būti šitas laikas išnaudotas kaip ypatingas laikas, kaip unikali proga susikurti asmenybės, kunigo asmenybės, sakyčiau, tokia atraminė struktūra. Ir prie to susikūrimo šitos atraminės kunigo asmenybės struktūros savaime aišku prisideda pati programa seminarijų esanti, susitikimai pastovus su dvasios tėvu, konferencijos, pačios teologijos studijos, daugybė asmeninio ir kartu su kursų draugais praleistų intensyvaus bendruomeninio gyvenimo momentų, leidžia, sakyčiau, suarchivuoti šitą medžiagą, kuri vėliau kunigų gyvenime iš tiesų gali būti be galo prasminga ir reikalinga. Taipogi, sakyčiau, seminarijos laikas padeda susidaryti ir sustiprinti gerus žmogiškus ir dvasinius įpročius. Kaip žinia, Aristotelis tvirtino, kad kas yra dorybė? Kad dorybė yra įprotis. Tai yra vidinė nuostata įsigyta sistemingai atliekant gerus veiksmus. Taigi dorybė nesiranda staiga, nesileidžia pernelyg suspartinama. Tiek gamtoje, tiek ir dvasinėje sferoje laikas turi savo ritmą ir taisyklės, nesuvedamas į greitų produktų norinčių technologijų siekius. Išorinės dienotvarkės reguliuojamas seminarijos gyvenimas, manyčiau, padeda tvarkyti savo laiką, apmastant ir išdėstant jį kaip dera, iškia sistemingai. Ir šie įpročiai, seminarijoje, kuriuos po truputėlį bandoma įsigyti, šie įpročiai vėliau pagelbi net ir labai intensyvioje sielovadoje likti ištikimu esminiams kunigų įsipareigojams, kaip pavyzdžiui, maldai, studijoms ir kitiems dalykams. Padeda, taip pavadinčiau, išsiugdyti dvasinius raumenis. Kitas dalykas, manyčiau, labai svarbus yra, kad seminarija yra ta vieta, kurie mokomosi gyventi bendruomenėje. kurdami tarp asmeninius santykius, kiekvienas iš mūsų naudojamės tam tikrų skaičiumi bendravimo dažnių, kurių dėka gerai sutarėme su vienais žmonėmis, bet sunkiau mes suprantame kitus. Todėl seminarijoje stengiamasi praplėsti mūsų asmenybės imtuvo diapazoną, taip pavadinčiau, kad galėtume priimti kuo platesnį komunikacinių stočių spektrą. Kuo labiau išauks mūsų turimų bendravimų gebėjimų laukas ir kokybė, tuo mes galėsim geriau ir veiksmingiau bendrauti su ne tik su savo bendraminčiais, bet ir su kitais žmonėmis, su savo ateitie, su savo parapiečiais. Va, tai man atrodo, tas irgi labai svarbus aspektas - bendruomeninis jausmas.
Tikrai pritardamas rektoriui, kuris taip gražiai yra įsigilinęs, be abejo, kadangi tai ir kasdienos duona. Gal daugiau žvelgčiau iš to, kuris paliko seminariją prieš 25 metus ir man visuomet mėla pasveikinti savo kurso draugus ir prisimintą laiką. Tai tikrai yra geras laikas. Tarsi nedaug, bet ir pakankamai. 5-6 metai, pažiūrėkim, kiek pasaulis pasikeičia per tokį laiką. Kiek užauga žmonės arba vaikai, kaip pasikeičia. Na ir kai mokaisi seminarijoje, gal įvairių tokių patirčių, nusiteikimų, gal kai kam tam tikras suvaržymas ar ne visos galimybės ar atsiskleidžia. Tiesa, aš dabar į seminariją daugiau iš išorės pažįstu ir, kaip sakiau, jau labai senai ją palikau, nors ir teko dėstyti, bet niekada tai nebuvo pagrindinis mano darbas užduotis. Bet kai praeina tas laikas, jeigu jisai tikrai buvo su troškimu tapti kunigu, su tuo noru įsijungti bažnyčios gyvenimą, jis yra geras laikas ir tikrai su tokio šiluma prisimeni jį, su visais ribotumais, su visais tai, kas buvo, bet vis tik tai nulemia tai, kas yra gera. Ir tai duoda atramą tą ryšį kunigui su kitais kunigais, su kuriais kartu mokėsi ir ta bendra patirtis, artimumas, kuris leidžia dalintis. Ir seminarija, manau, kad tikrai turėtų būti ir nuo trokštų, kad tokia būtų, tai ne kažkoks tai nulipdymas žmogaus tarsi iš molio gabalo, bet to, kuris jau ateina, sąmoningas ir trokštantis tapti kunigu, įgalinimas, davimas to ko jam reikėtų, kad jisai tokiu tapt, pagalba aukti jam tiek dvasiškai, tiek žmogiškai, tiek intelektualiai ir be abejo, kas svarbiausia ir kaip paminėta, kad tai būtų įsišaknėjimas į Dievą, atsiremimas į Dievą, nes be jo visi planai, visos svajonės jos po kažkiek tai laiko atsimuši tikrovės sieną. Ir tada gali pavojus, kad ateis nusiminimas. Bet kai žinai, kad viešpats yra virš visų sienų ir jam nėra jokių barjerų, kad jisai gali neša ir gali pernešt per visus sunkumus, tada ir tas gyvenimas, kunigo gyvenimas, jisai pasidaro daug džiugesnis ir supranti, kad daug kas yra tikrai įmanoma.
Seminarija švenčia tikrai gražų, solidų jubiliejų, kaip jau nekartą minėta šitoj laidoj. 150 metų tokiai ugdymo įstaigai Lietuvoje tikrai yra išskirtinė įstaigos istorinė patirtis. Bet gyventojų skaičius šitoj įstaigoj patiria tam tikrų išbandymų. Ką vis tik jūsų nuomonė būtų galima padaryti, kad šiek tiek pagerinti demografinę situaciją Kauno kunigų seminarijoje ir seminarijose Lietuvoje taip pat čia neišskirtinis bruožas.
Tenka pripažinti, kad studentų mažėjantis skaičius be abejo apsunkina pačios seminarijos, tarkim, išlaikymą. Tačiau ar seminarija turėtų elgtis pagal tokias taisyklės, kaip šiandien elgiasi atitinkamos įstaigos įmonės, kurios rūpinasi sukurti kuo įspūdingesnį įvaizdį, kad pritrauktų klientų, tai manau, kad visgi ne. Nes kunigystė, kaip žinia, nėra profesija, nėra vien žinios, nėra vien įvaizdis. Kunigystė yra visų pirma pats žmogaus vertybinis pagrindas remtas į Jėzaus Kristaus tiesą. Ne padėtis visuomenė ir nereitingai, bet turbūt labai svarbu atpažinti jaunam žmogui, atpažinti save pirmiausiai Kristaus meilėje ir noras į šitą Kristaus meilę atsiliepti. Štai manyčiau, kas yra tas pagrindas, ar ne, dėl kurio žmogus renkasi šitą pašaukimo kelią. Ir kitas dalykas, kurį norėčiau paminėti, kad tas pirminis, jeigu paminėjai ir kalbėjai apie klientus, pirminis klientų pritraukimas vyksta tikrai ne seminarijoje, o parapijoje. Matant savo konkretų klebono įkvepinti pavyzdį. Ir tas turbūt, matant jo užsidegimą, matant jo tą iš tiesų gebėjimą, mokėjimą, tą Kristaus tiesą su džiaugsmu nešti į savo aplinką, dalintis šitą tiesą savo aplinkoje. Ir dar vėlgi kitas dalykas, ką paminėčiau, ką ir prieš tai esu sakęs, kalbėdamas apie žodį atitarti, kad aplinka, parapija, šeimos nariai taipogi galėtų prisidėti prie to atitarimo jauno žmogaus norui, jo minčiai, ketinimui siekti kunigystės. Tai irgi yra labai svarbu.
Tai akivaizdu, kad yra seminaristų ženkliai sumažėję. Turime Lietuvoje 3 kunigų seminarijas ir kiekvienoje po keletą arba geriausiu atveju po 14 seminaristų. Ir be abejo, kad iškyla klausimas tada, ar tikrai reikia tiek daug seminarijų. Tai aš kreipiausi ir į Telšių vyskupą, ir į Vilniaus arkivyskupą, kad galbūt kartu mes galėtumėm kiekvieną savo viziją, savo įžvalgą turėti ir bandyti ieškoti bendro sprendimo. Tai manau, kad ta linkme ir bus einama. O seminarija, jinai įvairiopai formuoja tiek ir tuo, ką suteikia savo ritmu, savo gyvenimu, bet taip pat ir vienas su kitu bendraudami seminaristai vienas kitam labai daug duoda. Tai tikrai tai būtų turbūt dar vienas argumentas, kad sutelkti tas jėgas ir formaciją kuo labiau, kad ji vyktų bendraujant visiems seminaristams. Kad daugiau būtų seminaristų, mūsų malda buvo ką tik tai gerojo ganytojo sekmadienis. Manau, kad daugelis širdyje turėjo dvasinius pašaukimus ir meldė jų. Reikalinga taip pat ir gerų pavyzdžių. Ten, kur yra tikėjimas ir nuoširdumas visuomet patraukia. Tai tiek kunigo tikėjimas ir nuoširdi tarnystė, tiek šeimos, mamų, tėčių, nuoširdus gyvenimas savo pašaukimu ir savo tikėjimu, jis taip pat uždega, taip pat traukia. Tie autoritetai arba tie pavyzdžiai, kuriuos sutinka jauni žmonės, vėlgi prisideda. Tai būtų labai plati tema ir nuolat klausia, vienas dažniausiai žurnalistų klausimų, kai tenka kalbėti su jais, kodėl sumažėjo seminaristų, kodėl mažiau, be abejo, tai ir bendra demografinė situacija Lietuvoje, ir požiūris į bažnyčią, ir įsipareigojimas visam gyvenimui, ir tai tikrai nėra vien tik tai celibato klausimas, kuris dažniausiai nuskamba, kad na štai leiskim tuoktis kunigam ir bus pakankamai pašaukimų. Yra rytų katalikų bažnyčioje vedę kunigai, arba yra liuteronų kunigai, kurie vedė užsienį ir matom, kad irgi nėra pašaukimų. Tai yra vienas iš aspektų, kuriuos reikia svarstyti, reikia galvoti, bet nėra vienintelis. Tai liudėjimas tiek visų bažnyčios žmonių, kunigų, taip pat seminaristų, taip pat tikinčiųjų, yra ta aplinka, kurioje gali atsirasti atsiliepimas į pašaukimą naujų žmonių.
Labai dėkoju už šį pokalbį. Dar labai trumpai prašytume jūsų rektoriau pakviesti į artimiausius renginius seminarijos jubiliejaus mūsų mielus klausytojus.
Balandžio 22 dieną prisiminsime visus dirbusius, besimokiusius seminarijų, iškeliavusius pas viešpatį. Ta vakarą seminarijų studentai, vadovybė, aplankysime, melsimės viskupų kriptoje ar arkikatedroje bazilikoje. Lankysime kunigų kapus. Pagrindinės šventė bus šį šeštadienį, balandžio 23 dieną, 15 valandą Šventojo Jurgio kankinio bažnyčioje Kaune. Vyks šventosios iškilmingosios mišios. Prašysime arkivyskupo metropolitą jų metu pašventinti seminarijos vėliavą. Po to vyks jubiliejus skirtas renginys Kauno arkivyskupijos didžiojoje salėje Papelio gatvėje 5. Na ir gegužės 9-15 dienomis numatytas tarptautinis meno pleneras pavasario spalvos seminarijos šviesoje. Jame dalyvaus menininkai iš Ukrainos, Baltarusijos, Latvijos, Lietuvos. Jų tikslas – įamžinti meno darbuose dabartinę seminarijos aplinką, palikti ją istorijai. Darbų eksponavimas vyks gegužės 15 dieną seminarijos bažnyčios salėje. Na, o rudenį seminarijos planuose esame numatę surengti antrąją nuotraukų parodos dalį iš šiandienos seminarijos gyvenimo, taip pat mokslinę konferenciją.
Labai dėkojame jums, klausytojai, kad buvote su mumis. Čia buvo laida Aktualijos. Joje svečiavosi Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas ir Kauno kunigų seminarijos rektorius monsinjoras Aurelijus Žukauskas. Prie mikrofono su jumis buvau aš, klierikas Vincentas Lizdenis. Iki kitų laidų, sudie.